o reditse kgatiso ya Motsweding FM. Konka bokamoso.
A go ke simolole fela ka go botsa gore setso se tshameka karolo e feng go aga kana go gatelela basadi?
A re simolole ko morago. Setso se bopa botho. Setso se re fa e ka Seesimane ba ka reng identity. Gantsi ga re bua ka setso ka baka la gore re rutilwe ko dithutong tsa sekgowa. Gantsi ga go ke culture, a utlwa fela ba re culture. Tlhaloganyo ya gago e setse e akala ko tse di sang nang sentle, ga nke e akanya tse di ntseng sentle. Yaanong setso se na le gore se ka aga motho sa mo sireletsa, se na le gore se ka mo gatelela. Le mo boasading go ntse yalo, ga ke go fa example ya gore ga o le motho a mme o belega ngwana gago wa ntlha, ga ise ko bane le experience ya gore pelegi tsamaya yang. Setso se re ngwana a motsana kapa mme o belegang ngwana ntlha a boele ko go mme wa gage or a boele ko gae ka ntlha ya goreng pelegi e boima. Yaanong mme mmatsale ka gongwe sa ntlha ga ona connection e deep le ena, sa bobedi o tshwantse o itse dikoma tsa kwa lona, mme motsadi ya gago ke ena a go belegeng o itse dikoma tsa lona. Yaanong gore ngwana ntlha fa a goroga e be le gore o goroga o gorogela foo. Ke example, ke sekai sa ka mokgweleng gore setso se sireletsa bomme ka teng. Bothata ba rona ke gore re tlhakatlhakantse setso le bodumedi ba kereke. Ga ke tsamaya ke batla dipatlisiso ke bua le bagolo ko magaeng, se ke se lemogang ke gore gantsi culture le religion se ditlhakantsi. O tla bo bua le mmemogolo a ga o bolelela gore gogologolo re ne re dira yana le yana le yana re le bana ba basetsana, and then go itse go ikare ne tse ebele kana ya re yana 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 yana. Yaanong ke mathata a re nanong ona a e leng gore re le maAforika, setso sa rona ga e tlhole e le fela, se kopane le religion, se kopane gape le dithuto tse e leng gore dithuto tsa sekolo ko re ithutang ga di tse sepe mo setsong sa borona.
Jaanong mme Motsei, go ya ka dikakanyo fela, a setso se tsweletse go tsaya karolo mo go gatelelweng ga basadi fa mongwe a ka nganga fela ka gore setso ke sa basadi?
A nganga a reng?
A re setso ke sa basadi, se lebeletse se totile basadi kana mosadi?
A-a, setso se totile batho.
Ee.
Setso se totile motho. Go na le dingwao tse dingwe tse e leng gore ke tsa borre, go na le dingwao tse dingwe tse e leng gore ke tsa bomme, go na le dingwao tse dingwe tse e leng gore ke tsa batho. Go sa tlhokege gore a o motho a rre kgotsa o motho a mme. I think potso ya gago e o e botsang e tlhaga mo kgang ya gore batho ba bantsi ba re melao ya rona ya mmuso wa democracy ba re melao e sireletsa basadi. Ba bua le gore melao ya post-1994 e sireletsa basadi e tlhaga foo. Mme ne e tshwantse e nne yalo ka ntlha ya gore ga o tsaya an example ya gender-based violence, thuto e tswang ko bagolong e re thupa ga e age lapa, ke setso. Ga ba go raga ba re thuto thupa ga e age lapa, kapo ba go raro wena ga ntse o betsa mosadi yana o tla rwala dirampashane wa go motsaga a ka tsamaya. Seo se go raya se reng mo setsong sa rona e ne e sa dumelelwa kgangeng. Ga ba raro o tlaya o rwala dirampashane, bagolo ba re ga ro go rwala mathata a gago. Rakgadi wa monana le kgangeng wa re bo mo ga bona kalafi gore ga o ira selo ka bomo ga gona kalafi yana gona le dilo tse dintsi tse re di dirang re re ke setso mara tse e leng gore ga re a biditse mme a na a isiwa ko kgotleng a o a tsholwa banna ba mogolo banna bagolo ba mara ba re erra ka e gelapa ke eng dilo tseo re sa di bue ke eng re sa totobatse mo go tsona gore e bee tsona tse e leng gore re a di busa mara mo bofelong se segolo ran se segolo go feta dilo tsotlhe ke tlotla ya tse ke re tlotlo ebile e feta le lerato wa itse go na le gore motho a re ke rata motho a mara a sa mo tlotle ga gona gore o ka rata motho o sa mo tlhompheng so re sule dipelo ga re sa tlhole re tlhomphana le ga re ra ratana ra gata kana fela re betsana ka noga ntse e tshela ande mo gontsi re reke setso borre le bona ba tsere kganyela ya ko gardening ela ya ko Eden ba reke setso ga te go ne go diwa diapole le dinoga le diomamang go ne go ke bothata bo e leng gore bo tshwere ba interpretation
Me mam say ka ntla yana go fela mo di second ni ka nna di le masoma mararo masoma mane le botlhano mola etseng yana wa bofelo go ba ba dirisang setso ka mokgwa wa tshotla kotle
mola so pele go re ipatleng a re ipatleng rothe re tlhaloganye ke me mo tsadi a ka o kwala buka e ke mo thusang ka yona e bidiwa gaetse di thakong ke buka ya dingwao diane le dikapuo tsa Setswana mo go yona o bua le ka dikgang tse di tshwanang le atlo ya ngwetsi yalo yalo a re kwaleng dilo tse ga o na le ntatamogolo kaponkoko ko gae o mo botse dipoto o 'ira research bagolo ba rona ke di-library rona re emetse fela ga ba tlhokofala be re ba boloka re ba jube mo godimo ga lekase ga nne ba le mo lefatsheng ga re a lemoga gore batho ba ke di-processor tsa rona so a ka lora
ra lebogatlhe mme matshelo motsei molala ditshwanelo tsa botho a buisang le rona ka setso gore a se gatelela basadi kgotsa basadi ba tseng mo kgatelelong tlhola sentletlhe mme motsei o tlhole sentle o nne letsatsi le le monatnatnat ra leboga
ke a leboga rra